Karimov va Rahmonni Toshkentdagi muloqoti ikki o'rtadagi ziddiyatga sabab bo'lib kelayotgan Rog'un masalasiga oydinlik kiritmagan ko'rinadi. O'zbekiston va Tojikiston o'rtasida siyosiy bayonotlar kurashi davom etishi kutilmoqda. Bosh vazir Shavkat Mirziyoyevning Rog'un qurilishini to'xtatish tavsiya etilgan maktubiga hozircha Tojikiston tomoni javob berganicha yo'q. Ammo kutilayotgan javob xavotirlarning o'rinsizligi qayd etilgan raddiyadan iborat bo'lishiga shubha yo'q. Sharhlovchilarga ko'ra, Toshkent Rog'unning ekologik yoki iqtisodiy emas, siyosiy bosimga aylanishidan jiddiy xavotirda. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Bosh vazir Shavkat Mirziyoyevni tojikistonlik hamkasbi Rasulzodaga yo'llagan xati O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi rasmiy saytida e'lon qilingan. Bu Shavkat Mirziyoyevning Tojikiston hukumatiga jo'natayotgan birinchi maktubi emas. Rog'un ziddiyatlari bo'yicha ikki hukumat bosh vazirlarini bayonotlar almashishi avval ham kuzatilgan edi. Bu safargi maktubga Tojikistonni Italiya kompaniyasi bilan Rog'un qurilishi bo'yicha shartnoma imzolashi sabab bo'lgan. Mirziyoyev maktubda Rog'un qurilishi butun mintaqa uchun ekologik, texnogen, ijtimoiy va iqtisodiy xavf tug'dirishini eslatar ekan, Tojikistonni ulkan inshootlar g'oyasidan voz kechib, energetik taqchillikni kichik to'g'onlar qurish bilan hal etishga chaqiradi. Tojikiston hukumati bir oylar avval Italiyaning gidroinshootlar qurishga ixtisoslashgan kompaniyasi bilan Rog'un qurilishi bo'yicha shartnomaga erishganligini e'lon qilgan edi. Shartnomaga muvofiq Tojikiston hukumati to'g'on qurilishi uchun 4 milliard dollarga yaqin mablag' ajratadi. Rog'unning dastlabki agregatlari esa 2018-yilga borib ishga tushirilishi kutilmoqda. Rog'un yuzasidan O'zbekiston va Tojikistondagi jamoatchilik matbuotdagi mavjud munosabatlar rasmiy pozitsiyalarini to'ldiradi. O'zbek matbuoti Rog'un qiyofasida mintaqa uchun global tahdid tug'ilayotgani haqida yozsa, tojik matbuoti Rog'un mintaqa uchun tahdid emasligi, energetik taqchillikka barham beruvchi umid ekanligi haqida yozadi. Bosh vazirlarning yozishmasi tiklanayotgani O'zbekiston va Tojikiston munosabatlaridagi iliqliklardan darak sifatida baholangan Toshkentdagi muloqotdan so'ng kuzatilmoqda. Iyun oxirida Islom Karimov Shanxay hamkorlik tashkiloti sammiti doirasida Toshkentga kelgan Emomali Rahmon bilan ikki tomonlama muloqot o'tkazgan. Tojikistonga rasmiy tashrif uyushtirish taklifini olgan edi. Islom Karimov va Rahmon uchrashuvida Rog'un masalasi muhokama qilingani haqida ma'lumot yo'q, ammo Karimov bu uchrashuvda Rahmonni mintaqa muammolari yechimida siyosiy bloklarga qo'shilmaslikdan ogohlantirdi. O'zbekiston va Tojikiston munosabatlariga ta'sir ko'rsatuvchi geosiyosiy kuch Rossiya qiyofasida ko'riladi. Bir paytlar Rog'un va Qambarota GES qurilishini Rossiya tomonidan moliyalashtirish rejasi O'zbekistonni keskin qarshiligiga uchragan edi. O'zbekistonning xavotiri jahondagi eng yirik to'g'on bo'lishi aytilayotgan Rog'un qurilishi mamlakat qishloq xo'jaligini suvsiz qoldirishi mumkinligidan, Tojikiston tomoni to'g'on O'zbekistonga o'qizilayotgan suv hajmiga ta'sir qilmasligini ta'kidlab keladi. Sharhlovchilarga ko'ra, bugunga kelib suvdan foydalanish allaqachon siyosiy masalaga aylangan. Rog'un Toshkent uchun Rossiya harbiy bazasiga ega Tojikistonni siyosiy blokdan tiyib turuvchi bosim vositasi sifatida qolmoqda. Siyosiy muhojirlikda yashayotgan o'zbek yozuvchisi Safar Bekjon.
Bu aslo olganda Tojikistondagi Rossiya armiyasining uddagi faoliyati, Rossiyaning Tojikiston o'zbek viloyati sifatida qarab uni istagan shaklga yo'llantirayotganligi O'zbekistonni jahlini chiqarayotgan edi va shu Rog'unni bahona qilib Tojikistonga bo'ladigan temir yo'l va boshqa avtoyo'llarni kesib tashlagan edi. Buni bahona qilayotgan edi. Aslo olganda Rog'unni O'zbekistonga juda katta miqdorda zararga olib keladi. Qishloq xo'jalikka deb o'ylamayman men. O'zbekiston majbur aslo olganda paxta yerlarini qisqartirish kerak edi. Rog'un bahonasida suv yetmasligi bahonasida qisqartirsa juda yaxshi. Chunki yo'l bilan Karimovga buni tushuntirolmayapmiz. Paxta maydonlarini kamida 2 milyon hektar yerga qisqartirish, 3 milyon, 2,5 milyon hektarni kamaytirish kerak. 50% kamaytirish kerak mana shu yaqin o'rtada. Majbur bo'lib agar buni qisqartirsa yana yaxshi. Suv ombori juda ko'p. Bular bahona bo'lmagan, ammo rog'un bahona bo'layotganligi siyosiy bosim o'tkazishning yo'llaridan bittasi edi. Boshqa bitta bosim o'tkaza oladigan O'zbekistonda rejagi yo'q edi.
Mintaqadagi so'nggi siyosiy jarayonlar, xususan Qirg'izistondagi rossiyaparast muxolifatni siyosiy to'ntarishda ayblanishi, Tojikistonda kechgan qurolli to'qnashuvlarda ham Moskvadan shubhalanish borligi ikki davlat liderlarini Kremldan ehtiyotkorlikka undagani aytiladi. Karimovni qo'shni davlat prezidentlari bilan ikki tomonlama muloqot usulini tiklashi shu siyosiy jarayonlarga ham bog'liq ko'rilmoqda.
Ular o'sha Tojikiston urush paytidan beri Rossiya nazoratida qurollantirgani, finans qilgani, boshqa qilgani Rossiya. Bugungi kunda bu diniy yo'nalishdagi nimalar Rahmonning zug'umiga uchragan, Rahmon esa Rahmonga esa qarshi Rossiyaning nimada yashirin olib boryapti, uni politikasi bor. Siyosatdan qutulib qolish uchun O'zbekiston bilan aloqani yaxshilashga majburiyati bor Tojikistonda. Nazarboyevni ahvoli og'ir, uning uchun Nazarboyev ketishmayapti, himoyani Karimovda ishlashyapti. Buning uchun Karimov buni rus tomonligidan foydalanyapti. Davlatchilikdan Qirg'iziston bilan Tojikistonni O'zbekiston o'z himoyasiga olishi va Rossiya zug'umidan saqlab qolishga harakat qilishi tabiiy bo'lishi kerak.
Deydi Safar Bekjon. Mirziyoyevning 19 iyul kuni e'lon qilingan maktubiga hozircha Tojikiston tomoni biror munosabat bildirgani yo'q. Ammo javob xati O'zbekiston tomonining xavotirlari o'rinsizligidan iborat bo'lishi haqiqatga yaqin. Yaqindagi xabarlarga ko'ra, Tojikiston Rossiya yetakchiligidagi Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shilish imkoniyatlarini o'rganib ko'rmoqda. Bu esa Rahmonga siyosiy bloklar doirasida qo'shimcha dastaklarni berishi mumkin. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.